Ген справедливості. Програма для тих, хто потребує правової допомоги.
Вітаю слухацьку аудиторію громадського радіо. Це Ген справедливості. З вами Лариса Денисенко. Тема сьогоднішньої нашої розмови – діяльність прокурора щодо запобігання та протидії домашньому або гендерно обумовленому насильству. І гостя студії Плотнікова Віроніка, начальниця відділу дослідження проблем прокурорської діяльності у сфері міжнародного права та впровадження практики Європейського суду з прав людини, науково-дослідного інституту Національна академія прокуратури, кандидатка юридичних наук. Вітаю, Віроніка, в студії.
Вітаю, Лариса.
Отже, я загалом прочитала як тему нашої з тобою розмови якраз науково-практичний посібник, його назву, вірніше, діяльність прокурора щодо запобігання та протидії домашньому насильству. От якщо уявити, власне, роль прокуратури в вирішенні цього питання з огляду на новоухвалені нещодавно впроваджені норми як Кримінального кодексу України, так і загалом законодавства, які стосуються попередження домашнього насильства. А яка насправді основна мета укладання цього посібника і, в принципі, на що ви скеровуєте прокурорів та прокуророк?
Дякую за запрошення, дякую за сьогоднішню тему обговорення, тому що, знаєш, варто говорити про те, що складно вибрати не те, щоб більш актуальну тему. У нас в Україні кожного дня актуальна тема з'являється, змінюється, за допомогою фейсбучику вони взагалі переформатовуються. Але домашнє насильство – це те, що, як би там не було, але зачіпає кожного або кожну з нас. З огляду на те, що ми бачимо, сподіваюся, що ми не переживаємо, але часом переживаємо у своїх сім'ях, все таке інше. Стосовно того, яку мету ми переслідували, ну, насправді, в першу чергу, щоб звільнитися від стереотипів. Причому, як звільнитися зі стереотипів у самих прокурорів, у нас так і в оточуючих, тому що часом... Всі ж ми знаємо, що є така позиція, прокурор має робити все. Ми не хотіли сказати, ніколи не скажемо, що прокурор має ходити по хатах і тримати за руку, не бий, не кажи дурного, не здійснює економічне насильство або щось інше. Але в той же час, щоб прокурори та прокурорки для себе розуміли ідентифікатори домашнього насильства, що це не просто побутова сварка, що коли до тебе... приходить скаржник або скаржниця, тому що насильство може бути як зі сторони жінки, так і зі сторони чоловіка. Щоб всі ці справи було ідентифіковано вірно і процесуальне керівництво у цих провадженнях здійснювалося і було зорієнтовано саме по таким категоріях справ. Тому що всі ми розуміємо, зараз це може бути сварка, це може бути ще 2-3 рази сварка, а потім це буде 115, це буде вбивство.
А скажи, будь ласка, от стосовно гендерних стереотипів, які існують, я вже мала розмову як із представниками, представницями адвокатури і суддівства. В принципі, всі ми так чи інакше виховувалися в родинах, виховувалися і сканували соціум, і соціум сканував нас. Освіта, школа, різні, в принципі, моделі ти бачиш, які є прийнятними для тебе, відповідно, є моделі, які для тебе неприйнятні. І ти формуєш, наприклад, образ постраждалої або образ кривдника, і це позначається на тому, як ти сприймаєш потерпілих, потерпілого або потерпілого, і так само, як ти сприймаєш обвинуваченого чи обвинуваченого. От на твій погляд, які існують основні проблеми, з якими стикаються прокурори?
Ну, проблеми, з якими стикаються не лише прокурори, але всі, які залучені до сфери кримінальної юстиції, в тому числі, ми ж розуміємо, що все буде завершуватися в суді, дай Боже, щоб ця справа дійшла до суду. Стереотипи. Ти знаєш, ось стереотип, який підтверджується потім в житті, що, скоріш за все, особа, яка подала заяву, вона потім її забирає. Так? Тому що це відбувається часом в невеличких містечках, або, знову ж таки, це відбувається в таких більш-менш закритих соціумах, там, де особа потім для себе починає розмірковувати про те, та ну, якось до цього жили, все ж нормально, або навпаки, боючись того, що буде далі, тому що ти мене поведеш до суду, я тебе потім б'ю. Другий момент стереотипів, що це відбувається в неблагополучних родинах. Ну, це абсолютніший чистої води стереотип. Неблагополучна родина стає тоді, коли туди приходить домашнє насильство. Це абсолютно так, як на мою думку, я думаю, на думку моїх колег, які вже стикаються з такими справами. Третій момент, що це все може відбуватися, коли особа сама провокує. Ну, це десь в тому ж самому числі, на що ти собі купував придбав таку другу машину, саме тому у тебе її вкрали. Так, так. Ну, ми всі розуміємо, про що ми говоримо. Чого ти так вдягалася, що на тебе напали, чому ти робив те-то. У насильстві винна не жертва. І ось ця подвійна віктимізація, я не скажу, що найгірша, але одна з найгірших речей, яка може траплятися. І якраз метою і нашої книги було те, щоб хоча б в певних моментах можна було цього уникати. Щоб роз'яснити нашим колегам, що це за справи, як себе варто вести з поводити з потерпілими, як орієнтувати слідчих, тому що все ж таки це ж підслідність національної поліції, так? Яка так само, сподіваюся, що зараз і бореться з цими гендерними стереотипами і займається швидким реагуванням. Але ось коли справа доходить вже до кримінальної відповідальності, коли це систематичне домашнє насильство, коли це домашнє насильство, яке ідентифікується за тяжкими наслідками, то, звісно ж, з цим треба щось робити спільними зусиллями.
Я знаю, що ти цікавишся якраз практикою Європейського суду з прав людини. Можна тут згадати і справи проти Туреччини, і справи так. проти Молдови. Ти, власне, в цьому посібнику звертаєш увагу прокурорської так, спільноти
так.
на це?
Так, звісно, абсолютно величезне дякую за запитання, тому що ніколи не втомлююся розповідати про практику Європейського суду з прав людини. Так, і у нашій невеличкій, як ми кажемо, захалявній книжці, тому що вона така більш концентрована, це не науковий талмуд, звертаємо увагу саме на практиці ЄСПЛ, звертаємо увагу на те, що ці категорії справ розглядаються Європейським судом за сферою дії статті 3 та статті 14. На жаль, на той час, коли укладалася книжка, ми ще не мали справи Володіна проти Росії. Це одна з найсвіжіших. Ми зараз, до речі, з Олександром Дроздовим завершуємо переклад цього рішення і пускаємо його вже на загал. Категорія справ домашнього насильства розглядається за статтею 3, тому що воно прирівнюється до нелюдського або до такого, що принижує честь, гідність поводження. Ну, зрозуміло, що в залежності від наслідків. І так само домашнє насильство розглядається, розслідування фактів домашнього насильства розглядається за статтею 14, яка бореться з дискримінацією.
Тому і тут що... важливо, напевно, пояснити стосовно статті 3, яка стосується передовсім нелюдського поводження. Поводження і приниженням гідності і катуванням, які, власне, в яких можна винити державу.
Так.
І тут момент такий, що справи домашнього насильства, на мій погляд, тим самим Європейський суд з прав людини перетягує з площини приватного, площину публічну, тому що держава має відповідати за наслідки.
Так, абсолютно вірно, тому що тут питання вже позитивних зобов'язань держави. Зрозуміло, все, що відбувається на кожній кухні, в кожній квартирі, в кожній хатці, це починає бути, спочатку це приватне, але держава має створити всі умови для того, щоб коли вже цей факт відбувся, було здійснено належне розслідування, належне та ефективне розслідування. Ось чому згадали про справу Володіної проти Росії, якраз це один з кричущих випадків, коли жертва зверталася, була тяганина, було неналежне розслідування, як ми кажемо, своїм побутовим сленгом, її відфутболювали кожного разу і казали про те, що «Ой, чекай, ну ти ж істерічка». Ти ж істерічка, сама довела, сама все зробила.
Ми цим свою поведінку. Так.
Так. Ми з цим розбиратися не будемо, давайте. У нас є більш важливіші справи. Так, врешті-решт, це призвело і до наслідків до держави, хоча ми розуміємо для себе, що Росія, Європейський суд з прав людини, це зараз, скажімо так, речі, які відбуваються на різних орбітах, але все ж таки ніхто нікого не виключає з міжнародної спільноти. Сподіваюся, що Україна не буде мати такої категорії справ подальшому, і ті зміни до законодавства, які в нас зараз відбулися, цьому сприятимуть, хоча б певною мірою.
От на що ще важливо, можливо, звернути увагу нашої слухацької аудиторії стосовно діяльності прокурора, процесуального, власне, керівництва, так, і підтримкою державного звинувачення в суді, стосовно того, що важливе розкриває от аспект рішень Європейського суду з прав людини, і загалом, що важливе розкриває і спонукає до дій прокурорів в, власне, національному законодавстві.
Стосовно Європейського суду з прав людини, так, ми згадали і групу турецьких справ, і там і словацька справа, і є, знову ж таки, ця нова російська. Перш за все, ну, зрозуміло, що Європейський суд з прав людини людини не дасть тобі чек-ліст. Ось зроби так, і все буде зашибісь. Ні, Європейський суд з прав людини каже про те, що ваші категорії провадження, в залежності від того, як вони позиціонуються в національному законодавстві, де б це не було, на Мальті, у Сполученому Королівстві або ще десь, вони мають відповідати певним критеріям. Це оперативність, тому що ну не можуть бути такі факти, коли домашнє насильство розслідується по декілька років, зважаючи на те, що жертва постійно скаржиться. А ось я зараз згадала про те, що вони розглядаються за статтею 3, але, на жаль, є і категорії там, де вони за статтею 2 розглядаються, коли вже справа доходить до того, що вбивають або жінку, або чоловіка, або дітей. Що найстрашніше, як на мене. І на це ми звертаємо увагу прокурорів. Другий момент – це питання доказів. Це питання збору доказів. Не можна обмежуватися лише тим, що ми допитали потім, якщо вже справа дійшла до суду, саму жертву і самого кривдника. Зрозуміло, що багато чого відбувається за закритими дверима, але сусіди, як правило, бачать. Сусіди бачать, сусіди розуміють для себе, що в сім'ї відбувається щось не таке. Прекрасно спрацьовує і те, коли опитуються і допитуються потім інші працівники правоохоронних органів, які вже виїжджали на такі виїзди. Тому що, як правило, ми для себе зараз знаємо всі провадження, які вже є по 126 прим. У більшості з них до цього були адміністративні правопорушення, коли складалися протоколи. І так само це має досліджуватися. Ну і багато інших моментів. У нас, до речі, одне з останніх, це є така інституція, ми з тобою знаємо, у Раді Європи, як консультативна рада європейських прокурорів, і ось один з останніх її висновків був, до речі, якраз присвячений поводженню з потерпілими, і конкретно поводженню з потерпілими від домашнього насильства.
А ти говорила про те, що консультаційний орган Ради Європи стосовно прокуратури, прокурорів, якраз сказував на поведінки з потерпілими. І в цьому контексті актуальною проблемою для всіх європейських країн є проблема домашнього насильства. Отже, на що там вказують? На чому, чому потрібно приділяти увагу?
Вказують на те, про що ми казали і на початку, що прокурор не був одним з елементів ланцюга ось цієї подвійної віктимізації. Так, тобто поводження з потерпілим або з потерпілою таким чином, щоб не спричиняти ще більший біль, ніж було вже завдано правопорушенням. А також важливий момент – це налагодження, ну, допомога в налагодженні не те, щоб соціальних зв'язків, але соціальної безпеки. Ось якраз ми в своїй книжці це частково теж зачіпаємо. Ми надаємо контакти притулків і всього іншого. Тобто не слід чекати, поки цим займуться соціальні служби. Якщо ви вже перед собою бачите особу, якій було завдано шкоду, так, якщо ви вже бачите перед собою особу, якій нема куди дітися, намагайтеся, хай це не ваші процесуальні зобов'язання, але це ваші... Ну, суто людське зобов'язання надати їй інформацію, куди можна звернутися. Ви не поведете її за руку. Це не ваші обов'язки, це, скажімо так, ваші обов'язки робити свою роботу добре. Так? Третій момент – це у тих випадках, коли ми говоримо дійсно про переслідування, це сприяння у забезпеченні заходів безпеки. Так? Так само у нас є така можливість і в нашому законодавстві, якщо це вже йде в цій площині. Також момент про тактики і методики проведення допиту, як самої особи потерпілої, так і кривдника. Ті моменти, звісно, часом для процесуальної долі справи як найкраще, коли, скажімо так, це відбувається і в достатньо активній манері, але ми розуміємо для себе, що ось процесуальна доля справи – це одне, а доля людини – це інше. І слід все ж таки мати баланс і поводити себе. І ми розуміємо, знову ж таки, що прокурор не сам в полі воїн, він працює зі слідчими, і орієнтувати слідчих на те, щоб не було додаткових звинувачень саме щодо потерпілої особи. Що питання, а може це ви самі його спровокували, а як ви себе поводите взагалі в побуті? Ну, скажімо так, це питання, які, м'яко кажучи, не найкращою стороною характеризують як професіональну підготовленість, так і, знову ж таки, суто людську підготовленість цієї особи, яка проводить допит.
От якщо говорити про економічне домашнє насильство, насильства, сексуальне домашнє насильство в подружній парі або парі людей, які разом проживають, і психологічне домашнє насильство. Я, власне, якраз цікавлюся тим, що дуже часто хто говорить, що важко зібрати докази. Важко взагалі людині наважитися говорити, що саме це відбувається в родині, тому що на тебе інколи буду дивитися як на дивачку. Тобі все одно чоловік видає гроші, або ти видаєш гроші своїй мамі або своєму тату. І, в принципі, де тут економічне насильство? Ну, коли хочу, видаю, коли хочу, не видаю, мало ли від чого це залежить. А людина, в принципі, наважується скаржитися, що вона економічно просто скута і економічно загноблена. Те саме стосується психологічного насильства. Да, те саме стосується сексуального насильства, коли говорять, яке може бути сексуальне насильство серед подружжя. Ну, такого просто не може бути. От на що, можливо, я просто бачила, що тут, в принципі, є і роз'яснення, а на що ви вказуєте?
Так, ну, стосовно, якраз дякую за запитання, тому що ми для себе звикли, ну, асоціювати домашнє насильство з побоями, з якимись фізичними діями. Насправді, зараз законодавство вже виділяє 4 типи. І будемо казати прямо доказування у такій категорії справ. Не беру зараз сексуальне насильство, а ось питання психічного насильства, ну, психологічного насильства,
економічного,
ну, вкрай складні в питаннях доказування. Тому що, якщо ми кажемо про сексуальне насильство, ми розуміємо, що зараз у нас і статті змінилися, знову ж таки, 152 і 153, і змінилася об'єктивна сторона. Не скажу, що змінилася, якщо чесно, найкращим чином з питань юридичної техніки, але ми вже з цим маємо справу. І якщо там ще можна провести експертизу статевих станів і всього іншого, і покласти це в основу обвинувачення, так само, як і показання особи, то в питаннях економічного насильства все, що можна порадити, скажімо так, в першу чергу навіть не прокурорам, а особам, які будуть заявлятися, і особам, які будуть звертатися до правоохоронних органів, до органів правопорядку, зберігати якомога більше документів, зберігати якомога більше чеків, зберігати історію повідомлень. Тому що дуже часто в месенджерах це відбувається. І, як ми знаємо, вже судова практика йде таким чином, що на це звертається увага. І зараз є декілька досліджень, які стосуються саме залучення таких переписок в якості джерел доказів. Тому на даному етапі, якщо чесно, я тобі не можу, знаєш, дати такий рецепт. Щось робити те-то і те-то буде якнайкраще. Наскільки я знаю, у нас ще немає фактів порушень по економічному насильству взагалі. Є по статевому, є по фізичному насильству. Є ось перше, є, якщо я не помиляюся, вже 2 вироки за 126-ю.
Так, це перше якби справа вже.
Так, є. Так. Більшості своїй, ну, ось зрозуміло, що зараз ми говоримо про прокурорів, але маємо казати про суддів. Судді ще для себе часом не розуміють, що це за категорія справ. Як їх розглядати, до чого приходити, чи мають так само ось ці адміністративні правопорушення, преюдиційність, тобто чи впливають вони на систематичність чинення домашнього насильства, ну і багато чого іншого. У питаннях психологічного насильства, ось ми, наприклад, радимо призначати, ну і добиватися призначення психолого-психіатричної експертизи, тому що такі види насильства, якщо це дійсно насильство, так? Бо всі ми знаємо, що і в подружньому житті, і в співмешканні ми багато чого один одному можемо сказати, але...
Це конфлікт.
Це абсолютно, так. Да, це абсолютно нормально. Пара, в якій немає конфліктів, мабуть, вона вже, будемо казати так, мертва пара, яку все влаштовує і, скоріш за все, буде певним часом влаштовувати з іншими людьми. Так, але ось питання насильства, вони лишають свій відбиток, тому питання вірного направлення на експертизу, вірного переліку запитань, тому що експерт не зможу тобі сказати, чи було там насильство. Це ти, юрист, маєш для себе визначити за тими ознаками, які є вже в законодавстві, чи це підпадає під поняття насильства. Але поставити питання стосовно систематичності, стосовно наявності посттравматичного стану і всього іншого, це вже питання, на які мають відповідати експерти, а ми вже маємо класти це в основу своєї позиції обвинувачення.
Якщо говорити стосовно публічного представлення в суді позиції обвинувачення, от що тут тут важливо, якщо ви чіпляли взагалі цю тематику, а в посібнику або ти сама міркувала стосовно цього, що тут важливо розуміти, коли ти звинувачуєш людину в тому, що вона є домашнім насильником?
Так, ну ми пам'ятаємо і домашнім насильником, і зараз ми маємо слово кривдник.
Кривдник, так.
Так, на красиве українське слово. На жаль, воно позначає зовсім некрасиве явище. Тут слід пам'ятати, що ось якраз не вся категорія справ, але 126 прим, та яка стосується домашнього насильства, це так звані справи приватного обвинувачення. Але це коли особа сама подає заяву стосовно вчинення цього правопорушення. Але особливістю, яку вніс законодавець зараз до процесуальних кодексів, є те, що саме ця категорія справ, вона не може бути завершена і вона не може бути закрита, якщо особа відмовиться від своєї заяви, від свого обвинувачення. Тобто тут вступає в силу якраз ось роль держави. Це провадження не може бути закрите, тому про це в першу чергу слід пам'ятати прокуророві. Тому що ми для себе знаємо, так, справи приватного обвинувачення – це якраз ті справи, де дуже часто досягається примирення. А момент, про який слід пам'ятати прокурору при підтриманні публічного обвинувачення, що, скажімо так, якщо в інших категоріях справ це нормально і це непоганий результат і соціальний, і юридичний укладення угод про примирення, скажімо так, тут за всіми порадами і за моментами Стамбульської конвенції, яка, на жаль, у нас ще не ратифікована, так, але багато її положень імплементовано в національне законодавство, дуже не рекомендується, тому що насправді складно сказати, наскільки це добра воля людини укладати таку угоду про примирення. Бо часом це буде, скажімо так, не те, щоб під зовнішнім примусом, але з безвиходу. Так, тому ось про це слід пам'ятати публічному обвинувачеві, яким виступає прокурор. Ну і зрозуміло, що намагатися забезпечити і клопотати перед судом про те, щоб такі процеси, звісно, у нас громадськість має інтерес до висвітлення цієї проблеми. Ми знаємо, що ми можемо прийти майже на будь-яке судове засідання і послухати, про що там іде мова. Але коли мова буде йти про те, що особа буде виврачувати душу і буде розповідати, як з нею поводилися, а часом ці знущання тривали і тривали роками, то все ж таки захистити особу від того, щоб все її внутрішнє життя, всі знущання, які відбувалися над нею, стали на поталу громадському інтересові, коли ти просто приходиш в суд і дивишся, що там у вас.
А я знаю, що останнє, що хотіла би запитати в цьому контексті, от теж достатньо новітні запровадження стосовно пом'якшувальних обставин, коли людина чинить тиск або вдається до насильства, тому що вона систематично гнобиться в контексті домашнього насильства. А чи зачіпаєте ви цю тематику?
Так. Так, ми зачіпаємо. Ну, насправді, якраз оці і пом'якшувальні обтяжуючі обставини, вони вони найперше вступили в силу з усіх змін, які відбулися в Кримінальному кодексі, так, в загальній частині. І якраз їх зараз і застосовують, і активно застосовують. Мало хто пам'ятає про те, що ось цією обтяжуючою обставиною буде вчинення кримінального правопорушення, тому що ми зараз вже оперуємо сполученням кримінального правопорушення, все ж таки проступки вже дійшли до нас. Вчинення її в присутності дитини, так? Тому що ось якраз справи категорії домашнього насильства, вони будуть дуже часто проходити, але це розповсюджується не лише такі категорії справ. І на всі інші. Це і про мови йде, і про побої, і мордування, і про тілесні пошкодження різного ступеню тяжкості, і багато чого іншого. Ми орієнтуємо, ми про це кажемо для себе. Якщо чесно, ми одразу зробили певну структуру співвідношення, як було, як стало в Кримінальному кодексі, і запровадили саме цю структуру і ці таблиці наочні вже і самому посібнику. Ну, я для себе розумію, що це, скажімо так, перша спроба пера, тому що законодавство у нас, будемо казати прямо, не стале. Нестабільне. Воно буде змінюватися і в подальшому. Крім того, скажімо так, судова практика так само дуже різноманітна. Ми сподіваємося, що коли вже буде певне напрацювання судової практики, то Верховний суд, так як саме на Верховний суд у нас покладено питання, скажімо так, узагальнення і формування єдиних правових позицій, так що він все ж таки не дасть орієнтири. А поки що такими орієнтирами мають слугувати саме ті принципи і цінності, які закладені в оновленому законодавстві.
Дякую тобі за цю розмову. Нагадую, що гостею програми «Агент справедливості» була Вероніка Плотнікова, начальниця відділу дослідження проблем прокурорської діяльності у сфері міжнародного права та впровадження практики Європейського суду з прав людини, науково-дослідного інституту Національної академії прокуратури України, кандидатка юридичних наук.
Погляди, представлені у цій програмі, є особистими думками учасників програми і не обов'язково відповідають позиції проекту «Доступна та якісна правова допомога в Україні» Канадського бюро міжнародної освіти або Уряду Канади.